Значи, нас сам проучувам Стари Завет. И веровал или не, ја мислим још два часа и завршили смо псалме. Значи, проучили смо целе псалме. Ја чекам да завршим псалме. Аз бе, како да е добро, али као, већ времен идемо далје, ано, тако да, хвала Богу. Али који луди пут, мислим, ано, псалме су невероватни. Значи, каже овако, под наслов нам дефинише кој је писац овог псалма 142, каже наук Давидов, значи нешто што је Давид писао и нешто је научио, јела, и нешто ми можемо да научимо из овога што је написано овде, каже молитва, значи он се молио кроз ову песму, каже каде беше у пећини. Е сад, Давид је био у пећини кад је, јела, бежао од Саула, завршио пећини. Vidimo da je bio tamo, čak i žive u pećini, a vidimo da je bio u pećini kad je bežao od Saula i tamo je našo mesto utočišta. Pećina nije, znaš, nemoj da misliš ništa romantično, znaš, pećine su zanimljive, ali nisu zanimljive ako bi živeo tamo. Ne znam da si ikada bio u pećini nekoj, znaš, ne znam, ono kao, ja sam bio par puta u pećinama, super su, zanimljive su, volim pećine, ali ne volim, ne bih volio da živim tamo. Ja nikad ne znam šta je tamo unutra, razumeš? E sad, David je bio u pećini. Pećina mu spasila život, ili mogu da kažem bolje, Bog mu je spasio život, pošto se sakrio u pećinu. I jednom čak je, ja mislim da ova molitva je napisana baš tamo, kako je bio tamo u pećini, Bog je doveo njegovog neprijatelja Saula koji hoće da ga ubije i David ima šansu da se osveti, da ubije njega. I David je rekao, neću da ga ubije, znači neću da ubijem, nek Bog radi, ja ne želim da se borim u telu, ne želim da idem da radim zlo. Tako da upećen je i da razumeš ovdje u ovom mračnom vremenu njegovog života gde beži i napisao u pesmi, ajde vidimo o čemu govori ova pesma, ovaj nauk ili ova molitva. Kaže ovako, glasom svojim ka gospodinu vičem, glasom svojim gospodinu se molim, izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Znači, David govori kako je depresivan Bogu. Kaže, Bože, tebi govorim, izlivam pred tobom stvari koje su u meni, i kaže on da glasno to govori. Znaš, ponovo, i prošlo smo se govorili malo o tome, molitva može da bude, mislim da nema ni jedan pogrešan način da se moliš. Znaš, nema pogrešan način da ti razgovaraš sa Bogom. Bilo koji razgovor sa Bogom je okej. Da li je to na glas da se moliš, da li je to u sebi da se moliš, da li je to zajedno s drugim hrišćanima da se moliš, kako god, molitva je dobra. I uglavnom, ovde vidimo da David u pećini ovde na glas govori Bogu, šta mu je srcu. Bože, na glas ti govorim, Bože, evo. I da vidimo šta govori. Kaže, izliva Bogu svoje srce, izlivam pred njim moljenja svoja, tugu svoju pred njim kazujem. Jako je bitno pred kim izlivaš svoje srce, jako je bitno pred kim izlivaš tvoju tugu. Zašto nekada, ne nekada, nego često, te ljudi neće razumeti, neće se osjetiti sa tobom, nisu na isto mesto da si ti, nisu u pećini. Da bi znao kako je biti u pećini, trebaš da budeš u pećini. Da bi znao kako je Davidu sad ovde, treba da si tamo pored njega. Da ti živiš kao on, da ne može da ode kuće više, nema više kućnu adresu, nije prijavljen nigde, u ličnoj karti mu piše izbeglica, znači istranje iz svog doma, zato što ludi kralj koji je na mestu njegovom, hoće da ga ubije, i uglavnom, šta? Ko može da ga razume? Oni koji su pored njega. Donekle, ali ne mogu. Mislim, David je na poslednom mestu. Čovjek koji treba da bude kralj, pošto ga je Bog stavio na to mesto, ali drugi kralj ne želi da siđe sa svoje pozicije jer živi u nekoj paranoji i hoće da vlada. i ne želi da se odrekne svoje pozicije moći. I sad, šta David radi? Bože, izgledam pred tobom moje srce, što samo ti razumeš moju situaciju. Mislim, niko od nas ne razume potpuno Davidovu situaciju, pošto niko od nas nije kralj, jel da? Ali, možemo da razumemo možda, ako si ikada bio progonjen od osobe koja ima vlast. Osoba koja ima vlast nad tobom, koja možda odlučuje stvari u tvom životu i može tebi da zagoča život, jel da? Kada razmišljaš kao, Bože, ko može da me razume? Ne znam, možda ja mogu da te razumem, možda ne mogu. Nije bitno. Ono što je bitno, tvoje srce izlivaš pred Bogom, zašto Bog može da razume svako srce, svaki tvoj problem, svaku tvoju okolnost. Tako da najbolje jeste da govoriš Bogu ono što je tvoj problem. Možda govoriš drugim, ali nekad će te razumjeti, nekad neće, ali važno je da ti govoriš Bogu. I od Boga će sigurno doći ohrabrenje i odgovor. Ali ima što dešava dalje. Kada je treći stih? Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodam, sakriše mi zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem ka tebi, Gospodine, velim, ti si utočište moje, deo moj na zemlji živih. Ovo deo moj znači moje nasledstvo. Nasledstvo moje tu na zemlji. Znači, po ovim stihom možda viže David na dnu, u suštini, u bilo kom smislu. Kaže, znači, donosim pred Bogom moje srce, kaže da je njegova duša iznemogla, kad iznemogne u meni duh moj. To je ono kad već nemaš, znaš, kad ne možeš, nemaš inspiraciju za ništa. Znači da se nekak bio u toj fazi, da jednostavno dan je, i razmišljaš, ne zanima me, hoću da ostanem u krevetu, ne želim da se dan nastavlja, ne želim da živim, duh je u meni iznemogao. Nema motivaciju za ništa. Ne znam, neki od vas niste bili, pošto neki od vas ste supermeni, znaš, i nikad u životu ne razumete šta to znači, znači do kraja sebe i do neke depresije, gdje jednostavno razmišljaš kao ono, ne mogu, gotovo je, razumeš. Neko je bio od vas takve situacije, baš zanima, ja sam bio. Vlado nikad nije bio.
Vlado je super.
Vlado je super, znači, kao, nema među da prizna, šajno. Ali, znaš, ono razmišljam, razumijem Davida, na neki način. Nisam bio skroz u okolnostima kao što je on, a sam bio na mesto jednostavno, duh je u meni, moja duša je iznemogla. Nemam volje, nemam motivacije i ne zanima me ništa. Ja se borio, jedan period sam imao pošto neku borbu, da vam radim što ne zanima me ništa. Svako me nervira, znaš, sve motilije, uglavnom moje žene, ona je super, ne zanima me niko, ne čujem niči glas više, ne želim da kao kuš svi, bukvalno. I nam više ne ide ustanem. I ono mogu spavam da bi mogu da spavam ceo dan, znaš. David u drugačijim okolnostima nije razmažen ko ja, ali, znaš, kaže da mu neko smestio zamku, na putom kojem hodam, sakriše mi zamku. Pogled, shvati, znači, okolnosti Davida. Bog mu kaže, ti si kralj. I pomazan je, kako bi pomazali kraljeve u Izraelu, da je on kralj. I onda, umesto da ode, dobije svoju poziciju, jel da vlada nad nacijom kako bi trebalo, nešto se desilo što nije po planu, ima neki idiot koji ne želi da siđe sa te pozicije, Saul, koji je bio kralj pre, a Bog mu rekao, ti si tvoje završio. Šta sada? David razmišlja, namestili su mi zamku na put kojim idem, stavili su zamku. Kakvu zamku? Nešto što, znači, hoće da Saul hoće da ga ubije. Saul ima novac, Saul ima vojsku, Saul je glavni tok događanja u državi, ono što on kaže, to je tako, za one koji slušaju njega kao kralja. I šta sad David radi? Kaže, nemam, znači, gotov sam. Bože, govorim tebi ovo, nemam volje ni za šta, znači iznemogao je duh u meni I ti znaš put kojim idem, na putu kojim hodam sakrišen i zamku. Ja nešto znam kako je debilno kada se stvari u našem životu desu ovako vanplanski. Pazi, to David nije tražio. David nije tražio da bude kralj, jel'a? Ja mislim da mu bilo dobro tamo. Čuva ovce, razumeš, pošto čuva ovce, piše pesme, naš najmlađi sin u svom, u kuću svoga oca, okej je, znaš, nikoga ne dira, zaštićen je, razumeš, tamo je. I Bog mu kaže, ne, nego ti će biti kralj. Ozbiljno Bože. I onda, tako bi treba da bude, idi i vlade. Ali došli do kratkog spoja i sve je krenuo opački. Sljedećih 20 godina u životu je živeo u pećinama, razumeš? U šumama, u gorama, jeo je, znaš, nije jeo ono što je kralj jeo, nije se oblačio kao kralj, živeo negde, razumeš, kao krete neki, 20 godina. To je dobro. I razmišlja, Bože, ne, ne, ovo nisam ja tražnja, kao Bože, kad sam napisao ugovor s tobom, nismo se dogovorili ovo. Dogovorili se da budem kralj i može, ali ne ovo, jel? Ali ko kaže da nije ovo? Mislim, on to nije tražio, ali tako je. Tako je kako jeste. Šta kada u tvojom životu stvari počne se dešavaju kako nisi hteo da, kako nisi mislio da će da bude? Mislim, često u našim životima stvari idu, dobiješ ono što nisi tražio. I šta onda? Ništa. Mislim, ako si Hristovim, hvala Bogu da imaš Boga u životu i možeš njemu da izliješ tvoje srce i on razume tvoju okolnost, možeš njemu da kažeš, Bože, ovo nisam tražio. Sad, čisto teološki, Bog vlada nad svim, jel da? To znači da je Bog dopustio u Davidovom životu da prođe kroz ovu okolnost. Bog je dopustio 20 godina pećine u Davidovom životu. Znači, to je, Boga to nije iznenadilo, izvini, nisam znao će Saul da poludi, jer to Bog zna. Znači, na neki način, David, kroz ovo što prolazi, jeste dopušteno kroz Božju suverenost i kroz Božju volju njegovom života. I šta onda? Šta kada ti i ja idemo kroz stvari koje nismo tražili i nismo, jel, se složili s time, ugovor nije bilo, i Bog kaže, ne, bilo je, pošto to je moja volja, ja radim nešto u tom životu što je veće od onoga što se vidi s polja. Šta onda? Imam dva izbora, mogu da šizim, mogu da dam otkaz, da kažem, bolje, Bože, ne zanima me, i da kažem, Bože, nema veze, ti si započeo delo u mom životu, ti ga završi. David je bio osoba koja je rekao to Bogu, Bože, idemo, idemo šta god bilo, idemo. Jako zanimljivo. Znači, David je ovde, ali ovo je, znači, u sredini tih njegovih borbi, vidimo presek, vidimo da se David moli Bogu, traži od Boga snagu. To radi ti. Na, pozoveš mi sve u tvoj život i spašen se. Tvoja duša je super. I onda počinje, znaš, svašta u tvojom životu, počinje stvari da se dešavaju koje, koja se mišlja da je hrišćanstvo mesto gde je sve lepo. Kao, to, ja sam stvarno to mislio, kad sam pozvao Isusa u moj život pre, ono, dosta godina, mislim, nisam ni razmišljao to hrišćanstvo, samo sam znao da mi Isus voli i da je to mi treba, to je sve. I hvala Bogu. Ali, kako je došlo pakovanje koje imaš u hrišćanstvu, znaš, meni to ne treba. Znaš, ja ne želim, znaš, to me ne treba u životu. Ali šta da kažem, Bože, ne trebaš u životu. Kad Bog dopusti stvari, i radi u ovom životu, idem kroz doline, kroz pećine, nema veze, Bože, daj, znaš, raspali, znaš, evo, tu sam, znaš, idemo. I onda se moliš Bogu i Bog ti da snagu. Dalje kaže, znači, pogleda na desno, vidi da nema nikoga koga poznaje, nema ljudi, ima koga znaju, ali nema onih koji ga znaju stvarno. Znaš, kad te niko ne razume u svetu, mislim, razumemo se mi. Znaš, ja sam verao u to dok nisam bio hrišćanin, u one zemaljce, verao sam, bavio sam okultizmom. I znaš, ti ljudi me razumiju, ja razumijem njih. Ali, realno govoreći, niko nikada neće nikoga razumjeti potpuno, pošto nisi ti ta osoba. Ti mene neće razumjeti nikada, zašto nisi ja. Ja tebe nisam razumio, pošto ja nisam ti. Znači, David govori, pogleda na desni ravniša, e, niko me ne poznaje ovde. Tu su ljudi sa mnom, pošto su bili oni koji su ga slijedili, živili su s njim u pećini, ali kaže, niko me ne konta. Zašto ne znaju njegove borbe, ne znaju njegove razmišljanja, posebno je. Tako i ti si posebna osoba, ali znaj da te Bog razume. Znači, njemu može doći sa tvojim pitanjima, sa tvojim borbama, on te potpuno razume. Znači, on te voli i kaže, nestalo mu je utočišta i niko ne mari za dušu moju. Boži briga, svako traži svoje, razumeš? Vičem ka tebi, Gospodine, to je 5. stih, velim, ti si utočište moje, deo moj na zemlji živi, nasledstvo moje na zemlji živi. Nasledstvo njegovo na zemlji. To znači, David je izračunao ovim njegovim mračnim danima, kapirao je, znači ja nemam ništa. Ja nemam ništa, nemam kuću, nemam nekretninu, nemam auto, nemam ništa. Moje nasledstvo si ti, Bože. Mislim, sve što je David imao je istrgnuto iz njegovog života i ostaje on i Bog. I mislimo nema ništa. Međutim, kad si u toj situaciji, kad nemaš ništa, imaš Boga u životu, to često kažem, ti imaš sve u stvari. U stvari možeš da budeš najzadovoljnija osoba na svetu. Zato što osoba koja je stvorila svet ispunjava tvoj život. Tako da tu je David na mjestu gdje mislimo da je užasno, jeste teške okolnosti, ali David ima sve, zašto je Bog sa njim u životu. No, ako ti imaš Boga u životu, ti si najbogatija osoba. Ako nemaš Boga u životu, a imaš sve igračka ovoga sveta, ti nemaš ništa. Realno. Znaš, te stvari ne mogu ti ispune. I David konta, nemam ništa, ali Bože, ti si moje nasledstvo. Tebe nasleđujem, tebe imam, tebe dobijam. I onda dalje kaže, čuj, 6. stih kaže, tužnjavu moju, znači čuj moje plakanje, jer se mučim veoma, izbavi me od onih koji me gone, jer su jači od mene, izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime tvoje, oko mene će se skupiti pravednici kad mi učiniš dobro. Znači, kada ga Bog izvadi iz ove okolnosti, Bog ga izvadi iz ove okolnosti, bio je kralj, bio je super kralj, ali ja mislim da David nikad ne je bio tako dobar kralj da prethodno nije prošao kroz ove doline u životu, razumeš? Znači, Bog u dolinama radi u nama, oblikuje nas da budemo osobe koje su po njegovom srcu. I uglavnom, kaže, oko njega će se skupiti ljudi koji su pravedni, kad Bog učini dobro. Šta to znači? Ljudi koji traže pravdu. Mi se, znaš, ako imaš grupu koja filozofira, oko čovjeka koji filozofira se skupiti filozofije. Ako imaš osobu koja ima gorčinu, zašto se pravi pametan i on je, znaš, gorak i, znaš, ako njega neko ne pušte, onda je... Oko njega će se skupiti ljudi koji imaju gorčinu. Ako je osoba koja, kao David, kaže, Bog čini pravdu, tamo će doći pravednici, pošto tamo Bog radi. Znači, često imamo zajedništva oko mnogih stvari, oko kola, oko dobrih stvari, oko naš klub ljubitelja bubamara ili bubašvaba, ali klub ljubitelja onih gde Bog radi. Znači, ako je to dobar klub? Znači, to je klub gde ljudi traže Boga. Znaš, da vape njemu, znaš, ne da su ono, nego samo vape, razumeš, Bogu i gledaju stvari iz njegove perspektive. E sada, zanimljivo je da ovo što je David ovde govori, ako se specifično govori o pećini koja je opisana u 1. Samuelove 24, tamo je, jel da, David se sakrio od Saula, i zanimljivo, ako je ovo njegova molitva da ga Bog izbavi, od neprijatelja koji jača od njega. Bog je doveo Saula u tu pećinu. Saul je ušao, kaže Biblija, u pećinu, nije ni znao da je tamo David s njegovim ljudima. I David je čekao u pozadini, gledaju i razmišlja, Saul, moj neprijatelj, ušao je u pećinu. I David ima šansu da ga ubije tamo lično, da se završi njegovo vreme pećine. A to nije uradio. Rekao je, ne dao Bog da dignem ruku na Božijeg pomazanika. Molio se, rekao je, ili će da umre u borbi, ili nek Bog ubije, nek Bog radi šta hoće, ja se ne borim za sebe. I David je odlučio, idem dalje teškim putem i putem koji naš nek Bog radi. Uglavnom, nauka. Nauka zove Boga. Znači, nauka vapi njemu, daj njemu tvoje terete. Budi osoba koja se pouzdaješ u to da Bog radi. Znači, što onaj koji je započeo delo u tvojom životu, on će završiti to delo, kaže Biblija, do dana Isusa Hrista, ili do dana dok ne budemo u nebu. Bog radi u tvojom životu, počeo je delo, oblikuje te i završit će. Znaš šta? David je mogao da ubije Saula. Znači, mogao je da izvadi kalašnikom i da ga izrešeta. Samo nije imao kalašnikom. Mogao je da ga ubije, razumiješ, da uzme taj mač, razumiješ, da je završi. Ali, treba da razumiješ da nema skraćenih puteva za nas da rastemo. Za njega isto, ako to ne bi bio kraći put ka njegovom rastu, ne bi zbog toga postao bolji kralj, nego je bilo samo lošije u njegovom životu. I ti možda možeš završiš tvoje okolnosti nekim telesnim pokušajima, ali uglavnom nema skraćenica kada Bog radi. Pustiš Boga, moliš se i Bog ono što je započeo, on i završi. I uglavnom tako je bilo u Davidovom životu. I koja je osoba? Jel'a David? Da Isus? Jel'a Biblija govori o Isusu da je sin Davidov. Nije sin Davidov fizički, ali dolazi iz te porodice. Mislim, posebna osoba. Dalje, 143. psalam, isto psalam Davidov. Gospodine, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj i ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ. Ovo su jako zanimljivi stihovi koje David ovde govori, ili način kako formuliše stvari. Kaže, Bože, ti čuj moju molitvu, ali vidjet ćemo njegova molitva od 3. stiha pa nadalje protiv njegovih neprijatelja. Znači, vjerojatno protiv Saula, vjerojatno možda protiv Apsaloma kasnije. David ima puno neprijatelja. Ali, jel da kaže, Bože, usliši molitvu moju, primi moje moljenje po istini tvojoj i usliši me po pravdi tvojoj. David kaže, Bože, molim se, u kontekstu psalma, za one koji su moji neprijatelji, po istini. Drugim rečima, dovedi istinu u njihov život. I na drugi deo kaže, i ne idi na sud sa slugom svojim, sa njim, jer se neće opratiti niko pred tom koje žive. Znači, niko, nemoj ići sam, nemoj meni da sudiš, zato što nema ni jedna osoba na zemlji koja ako sudiš, može da bude opravdana. Šta David govori? Kaže, Bože, za moje neprijatelje, molim te istinu. Za njih, udari ih istinu. Mislim, donesi pravdu u njihov život, a za mene, nemoj da im sudiš. Mislim, inače, ovo je što mi svi govorimo. Jel'a? Neprijatelji, Bože, daj im pravdu što su zaslužili, a za mene, meni oprosti. To je David, to je ono što David moli. Iskreno govori srca, ne folira se, kaže ono što mu je tamo i to je super, tako i treba. I uglavnom, jel'a, Bože, daj pravdu mojim neprijateljima, a milost daj meni. I to govori ceo psalam inače. Kada je 3. stih, neprijatelj goni dušu moju, on je progonjen, jel'a, gone ga, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak, kao davno pomrle. Znači, ubijaju me koja sam već odavno, znaš, mrze me, gaze me, trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajem sve poslove tvoje, razmišljam o delima ruku tvojih, pružam ka tebi ruke svoje, duša je moja kao suva zemlja pred tobom. Taj razmišlja u neprijateljima, jel da moli se za njih i za sebe, da Bog pomogne njemu, da njih sredi. I uglavnom, Bože, teško je, gaze me. I šta David radi u tim trenucima kad mu je teško? Kad ga gaze neprijatelji, kad ga proganjaju. Sećam se, kaže on, pominjem dane stare, prošlosti. Sećam se prošlih dana. Kaže, prebrajam sve poslove tvoje i razmišljam o delima tvojim. Pružam ruke ka tebi, dušema teško mi, jel'a? Pa li što David radi? Razmišlja o prošlosti. Razmišlja o onome što je Bog radi u prošlosti. Razmišlja šta? Jako zanimljiv stav. Neki ovo ne mogu shvate. Zato što neki su toliko najlepše rečeno gledaju sve kroz naočare depresije i kroz negativne stavove. Znaš, sigurno si čuo tu priču. Imaš čašu i pola vode ima u čaši. I neki vide tamo samo pola čaša samo do pola puna. I onda su depresivni zbog toga. Imaš drugu grupu ljudi koji gledaju čašu i kažu, šta vlada, šta? Nisam vam rekao. Šta god. Znači, ne znam, imaš čašu i čaša je do pola puna vode. Ti mi reci krisno. Prevedi na srpske kako bude pričao. Znači, neko posmeta tu čašu i kaže, ta čaša je užasna, zašto je pola prazna. Neko drugi gleda iđe tu čašu i vidi isto to što je ona prva osoba vidi i kaže, hvala Bogu, ta čaša je do pola puna. Optimistički stav i pesimistički stav. David ovde, neki, ovo ne mogu shvate, David razmišlja o prošlosti, razmišlja, prebraja prošle dane, prebraja šta je Bog radi u prošlosti, zašto? To mu je kao ohrabrenje. Neki ljudi ovo ne mogu shvate, razmišlja o prošlost kao... Prošlost, kako je bilo dobro, kako je bilo dobro, Bog je radio. Šamar, znaš, depresivno, kroz naočare pesimizma gledaju, kroz naočare depresije. A ti ljudi gledaju sadašnje i tako. Sada nema ništa. I ništa se ne radi, ništa ne dešava sada. Tako isto vidi i budućnost. I neće ne biti ništa, bit će još gore. Razumeš? Isto to, neki drugi ljudi posmatraju nazad, kažu, bilo je nenormalno, Bog je radio, super, i sećam se toga koje je ohrabrenje za moje srce sada. I Bog sad radi, razumeš, i ne samo to, nego će raditi u budućnosti. Znači, u čemu je problem? U čaši. Čaša je čaša i voda je voda, bez obzira, nego u srcu čovjeka. David posmatra prošlost i ohrabruje ga, pošto je miša Bog i radio. Ne znam o kom delu života razmišlja, to Bog zna, i on zna, ali ohrabrenje mu je za sada, da ukapira da i sad Bog radi. Pošto Bog radi u njegovom životu velike stvari, kroz teškoće, Bog ga provodi i oblikuje ga, tako isto Bog će raditi kada bude ponovo otišao Jerusalim, kada bude ponovo vladao kao kralj. Kako ti gledaš? Ti si optimista ili pesimista? Meni se povraća pesimizmu, ozbiljno. Kao, ajde, manje me se pričam. Znam, debilno je, idi kući i sam sebi ugledalo to govori, mene manje. Kao, ono, gledam prošlost i razmišljam, Bog je radio, i radio je, i Bog radi danas. Ako ne vidiš, to je tvoj problem, nije moj, razumiješ? Ja ne mogu ti pomognem. Ti skini naočare, ti se moli ti Bog izvodi dušu, razumiješ, iz tog stanja, mene manje, razumiješ, ne zanima, ne da slušam to. I Bog će raditi. Radit će zašto je Bog. Ako ne, onda nešto nije u redu sa Bogom. Bog radi, uvek radi. Nikad ne odmara. Uvek radi dobre stvari. Ono što on radi savršeno. Tako da ja čekam da vidim šta će da radi. I sad radi i radio je. Ali zanimljivo je, neke ovo ne mogu shvatiti. Šta? Ovo je depresija? Ne, ovo je radosno. Daj da imaš o prošlosti. Ja imaš o... Ne, mogu, pazi, David može biti depresivan. Kako je bilo dobro. Pazi, ono bilo je super, bilo je sve savršeno. I, a vidi, na, mogu je biti depresivan. I sada sam upečen i bežim. I treba budem kralj i nisam, šta se tu desilo? Jer to Božja volja, znaš, i neće to, nikad se neće ni desiti to što je Bog rekao, pošto, znaš, razumeš? Stvari u tvojim naočarima, stvari u Davidovoj perspektivi, kako on gleda na stvari. Uglavnom, ovo hrabrenje za njega. Sve mi kaže, pohitaj, znači požuri, usliši me, Gospodine, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Znači, Bože, pomozi jer ću da umrem. Pomozi mi. Rano mi javi milost tvoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer ka tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospodine, ka tebi pritečem ili ka tebi trčim. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si Bog moj, duh tvoj blagi neka me vodi po stazi tvojoj. Znači, daj zove Boga, pomozi, pomozi, izvadimo odavde, moli se, izlija Bogu svoje srce, koje to olakšavajuće koje onda sva od nas, razumiješ, da daš Bogu tvoje terete, i onda kad si u situaciji kao David, znaš, možeš da imaš perspektivu koja je pozitivna. Znaš, to gledaš iz Božeg ugla. I onda je uvijek dobro. Znaš, to Bog zna što radi, razumiješ? I onda pomozi, nauči me tvoriti volju tvoju. Nauči me da radim Bože ono što je tvoja volja u mom životu, David kaže. Pa šta je Božja volja u ovim trenucima Davidovog života, kada je teško? Pa drugi deo stiha nam kaže, jer si Bog moj, duh tvoj blagi neka me vodi po stazi pravoj. Duh tvoj. Znači, Bože, tvojim duhom me upravljaj. Kada ti imaš zajedništvo sa Bogom, jel, kada ti Bog govori kroz svoj sveti duh, tebi, šta da radiš, Bog te nauči kroz njegov duh šta da radiš, kako da živiš tvoj život u tvojim okolnostima. Svača okolnost ovde je specifična, svače okolnosti su drugačije, neko je u pećini, ovde beži, neko je u nekim drugim pećinama, u nekim drugim okolnostima. Šta da radiš? Nek te Bog nauči, činiš njegovu volju. Kako? Pa njegovim duhom. Molim se da te Bog vodi svojim svetim duhom, da ti govori šta da uradiš, šta da ne uradiš. I Bog specifično govori svakome u svojim okolnostima. Kada je danas tih imena radi svoje Gospodine, oživi me, popravi svoje, izvedi iz muke dušu moju i po milosti svoje istrebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga. Tu na kraju, u 11. 12. stihom, to je slično kao što su prva dva stiha, jako, jako poetički ovo David govori, ali govori istu stvar. Znači, Bože, istinu neprijateljima, milost meni. Samo izgleda kao da govori obrnuto. Pogledajte kući detalje da ne idemo, ali jako mi je zanimljivo kako je David kreativan kada govoriš o tim nekim, kako da izrazi svoje srce. Ja ne mogu, ja imam ograničenje, baš sam neki dan, znaš, iznervirao sam se i to može sve se kao hrišćan, jel? Imao sam konflikt uglavnom i kao, i Bože, kao se nemoj se molim za tu osobu da Bog blagoslovi tu osobu, nego se moraju sve najgore. Ali moja najgore je bila ona samo jedna rečenica, što nisam znao šta drugo da kažem. David koristi njegov, znaš, njegov spektar reči je tako bogat, kada dođe do toga da slavi Boga, ali kada dođe do toga da izrazi svoje srce koliko mrzi neprijatelje. Bože, milost meni, a njima pravda. Ako Bog svakom, ako Bog tebi sudi, po pravdi, po istini, znaš što znači? Znači da ješ u pakao. To znači. Znači što niko ne može stati pred Boga i reći Bogu odgovor za tvoja loša dela. Razumeš? Niko pred Bogom nema izgovora. Znači što Bog je pravedan, on je savršen, što ja mogu njemu da kažem? Bože, zašto to radio? Pa zato što, da se opravdam, jedno što mogu da kažem pred Bogom, ako kontam šta on zna, Bože, to sam radio, uradio sam, kriv sam, oprosti mi. To je to. Jedan sam oprošten. Tako je, tako funkcioniš, inače, zajedno sa Bogom. Dok god se pravdaš i praviš pametan i kažeš, nisi ti kriv, neko drugi je kriv, društvo je krivo, roditelji su krivi, država je kriva, znaš, kogod, okolnosti su krive i pravdaš se, nisi opravdan. Biblija kaže, ako priznamo naše grehe, Bog je veren i pravedan da nam oprosti i da nas očisti od svake nepravde. Kako to kod Boga funkcioniše drugačije, jel da? Priznaj tvoje grehe Bogu, priznaj mu da si čovek, zašto ništa drugo nisi, i on te stvorio, reci mu kako je tvoje srce, veruj, traži oproste, Bog će da oprosti. Znaš, i onda nisi suđen. Ako ti Bog sudi po njegove pravdi, onda si pečen. Svako je pečen. Svako je gotovo, zato što niko ne može se opravdati pred Bogom. Svi smo zgrešili, svi smo izgubili Božju slavu, kaže Biblija. A dalje, 144. psalam, isto psalam Davidov, kaže, blagosloven Gospodin, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu, dobrotvor moj, ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Ovdje vidimo David ima konflikta, ali je već drugačija stvar. Ovaj psalam je napisan kad je David postao kralj. Više znači nije u tim nekim rupčagama i po šumama, već je u Jerusalemu, a sad ima drugi problem. Vodi narod, kralj je. Kako da bude kralj? Kako da budeš ti kralj? Ne znam, verovatno niko od nas neće biti kralj. Mislim, ili možda te nazove sutra predsjednik i kaže, izvini, dosta mi je bilo, ti si kralj, ti budi predsjednik. Šta bi ti radio kao predsjednik? Šta bi prvo uveo kao zakon i šta bi koje pravo da bi ti donio? Dobro pitanje. Mislim, ja često kritikujem svakoga, da kao, zašto to, za lopovi? Jer najviše, šta ti sve na tom mestu gdje ja moram da donesem promene? Ne znam, znaš kao. I onda, ovo je lek za mene. Kad razmišljam da stavim sebe u tu poziciju, onda manje kritikujem. Pošto mislim da je pobeg iz države. Razmišljam, ovde nema, ovo se ne može reći, ovo je nerešljivo. Kod nas je ovo nerešljivo. Ja ne izde budem kralj. A samo razmišljam, David je kralj ovde, znači ima nevjerojatnu odgovornost. I sada govore Bog kako je Bog njegov grad. Grad znači da je utvrda, u to vreme grad je imao zidove, tako da Bog ga čuva, Bog mu je snaga, kaže da Bog uči prste moje ratu. Kao kralj se mora boriti. A to nije hrišćanski, ne treba se boriti, znaš, to tako nije dobro, razumem, ne treba ići, znaš, razumem ja to, ljubav je poenta hrišćanstva, ali shvati ovo, ovaj svet u kom živiš, nije, to je svet koji je otpao od Boga. Znaš, Izrael mora da opstane pored naroda koji mrzi Boga, koji mrzi Davida i mrzi ovaj narod, to je dan danas, razumeš, ne mogu da ih podnesu, razumeš, većina sveta. Tako isto i Hristi nas ne mogu da podnesu. I ako bi Izrael, a mi ćemo, znaš, nećemo, to je okej neko. Nije bitno. Ako bi danas bilo koja nacija, znači bilo je za vreme Grčkog carstva, gde su pojedine delove Grčke rekli, mi ćemo živjeti u miru i ne želimo se borimo. Šta je bilo? Sljedeća scena, ok, komšinski narodi su došli i progutali su ih. I gotovo je. Znači što je tako? Znači, ajde da se, znači, to je hrišćanski, nije hrišćanski, ovaj svet je svako uvrnut. Ali da razumeš, Izrael se borio, ako ti prestaneš se boriš kao hrišćanin, znaš, gotov si. Ne idem se borim, idem opušteno, ne, borba je do kraja života. Ali, David govori, Bog uči ruke njegove ili prste njegove boju. Bog ga uči kako da se ratuje. Drugim rečima, može da se savjetuje od Boga i Bog može da mu kaže šta da radi, šta da ne radi. I onda kad radi po Bogu, stvarno se Bog bori za njih. I Bog rešava te bitke koje su neverovatne. Jako zanimljivo. Možda da kažem u tvom životu, Bog može da uči tebe ratu. Kako se ti ratuješ u ovom svetu, koji je neprijateljski. Ne samo to, Bog može da uči svemu. Čemu? Kako je sviraš instrument? A to Bog ne može, pa to Bog ne može. Zašto ne je mogao? Da te nauči ovaj koristiš kompjuter, a to stvarno Bog ne može, pošto kompjuter je za Boga komp, to je već on. On to ne smije za tu tehniku. Nemoj mi, to samo ne... Ima koji to misli. Znači, da kod nas tako napredova tehnika da... Kao, nemoj me zezati. Ko je stvorio mozak? Kad čovjek napravi nešto kao što smo mi, mozak, razumije, ili samo kao naše oko, ono ne kaže da Bog ne razumije. Mislim, Bog je stvorio sve, kako ne bi razumio. Uglavnom, da ne vidim sad daleko, Bog može da nauči tebe šta god ti treba u životu. Davidu treba da uči boj. Bože, šta da radim, strategije, razumiješ, znam mudrost, kako da vodim narod. Koja mudrost tebi treba? Za školu možda da naučiš nešto. Za nohani ne treba, pošto već ima, razumiješ. Znaš, mene treba u školi, pošto ne imam, mozak mi ono. Šta tebi treba u životu? Traži od Boga da te nauči, i može, i naučit će te, i daći ti mudrost. Znaš, nemoj da staneš, traži od njega savete. Jako je zanimljivo, kaže, Bog mu je osoba koja ga uči, koja ga čuva, koja ga štiti, kaže, koji pokorava narod moj, pod nje, koji čini da on vlada. Treći stih kaže, Gospodine, šta je čovek, te znaš za njega, i sin smrtnoga, te ga paziš. Šta smo mi? Koji smo mi faktor Bože? Da uopšte obraćaš pažnju na nas, to govori. Čovjek je kao ništa. Danas su njegovi kao sen koji prolazi, kao senka koja prolazi. Uzmeš, zabiješ drvo i sunce, razumeš, izlazi i zalazi, uglavnom senka jedna, dođe i prođe. Kre, to smo mi. Nešto što je nestabilno. Bože, šta smo mi da gledaš na nas? David razmišlja o sebi. Bože, koji su mi faktori? Jel, naš život prolazi jako brzo. Kaže, Gospodine, savi nebesa, znači, Bože, promeni, uzmi i uđi u ovo gde mi funkcionišemo. Uđi u savi nebesa i dođi, razumeš, o tome govori David. Kaže, i siđi, dotakni se gora, planina, i zadimit će se. Sevaj munjom i razagnaj ih. Razagnaj gore, pusti stele svoje i raspi ih, uništi gore. Bože, dođi, umešaj se i radi velike stvari, to je ono što David govori ovde. Pruži ruku svoju sa visine, izbavi mene, izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica lažna. Znači, Bože, uđi ovo vreme, pomari planine, otvori nebo i zapali planine. Ili, simbolički David govori, Bože, uđi i radi velike stvari, pomozi meni, pošto kaže da je opkoljen neprijateljima. Šta da radiš? Ti kad tebe, tvoj život je opkoljen neprijateljima. Bože, i dođi, umešaj se. Bože, ti vodi ove bitke. Daj mudro šta da radim. To je David, kaže dalje, koji daješ spasenje caru, izvinite, 9. stih sam preskočio, Bože, pesmu novo pevaću tebi, u psaltir od 10 žica udaraću tebi, to je neki instrument žičani, koji daješ spasenje carovima i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruku tuđinaca, koje usta govore ništave stvari, i kojih je desnica lažna. Ponovo, ovaj kraj 11. stiha je isti kao što vidimo u 8. stihu. Znači, to je neki referen koji se ponavlja. Bože, pomozi mi, jel'o, ti se umešaj u ovo, protiv mojih neprijatelja me oslobodi, jel'o, zaštiti me. Kaže, i njegove neprijatelje opisuje ovako, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica lažna. Koji opis neprijatelja? Što to znači? Govore prazne stvari. Njihov jezik je velik i govore prazne stvari. Njihova desnica je ništavna. Šta to znači? U biblijskom razmišljenju desna strana, jel'a, to ti je strana sile čoveka. Znači, posmatra neprijatelja razmišljenja, oni govore velike stvari, ali njihova sila je nula. Mislim, šta govori? Evo kad sam proučavao ovo, sjetio sam se Golijata. Golijat je džin bio, od tri nešto metra čovek, koji je jedno filistejski borac bio, i kad su filisteji smljavili Izrael, došao na njivu, na poljanu, ne njivu, na poljanu da se bori protiv Izraela i smeo je Izrael, jel'a, veliki džin. Protiv njega ko može se bori? Čovjek koji ima oružje, kaže njegov kop je bilo ogromno, razumeš, i mač njegov bio, razumeš, ne znam koliko težak i koliko kila je teško bilo ono što je nosio kao oklop, ogroman čovjek. I ti treba se bori protiv njega. Govori velike stvari, jel'a, zašto je osoba koja možda govori kako je velika i šta zna. I David kao klinac je došao, uzeo kamen, stavio svoju praćku i pogodio Golijata u čelo, tako da je Golijat pao na zemlju i David ga ubio. Govori velike stvari, sila neprijatelja, razmišljaš s polja, čoče, ne bi se kače nikada. Kaže David, ništa su. Zašto je Bog sa njim? Bog je osoba koja donosi pobedu, Bog je osoba koja donosi pobedu u tvom životu. U našoj kulturi, mi smo poslovan priča. Kod nas, ako pogledaš s polja, naš jaki ljudi su oni koji imaju jaku kosu, jaku bradu. Ne znam da me razumete čemu govorim. To je, mislim, dolazi iz Amerike, Hollywood, razumeš, filmovi. Znaš, ako je neko jak, vidiš da ima bradu, onako italijanski fazan, i kosu, razumeš, on je kao, ili razbas, ne mišiće, razumeš, i kao, ne bi se kače nikad sa Stallonea. Pa što je on, Rocky, znaš, ili šta znam. Priča. Znaš šta, nema veze. Nema veze s polja kako je jak tvoj neprijatelj. Nema veze šta govori čovjek. Bog nam daje snagu. Iznutra. I onda kad si ti mali David, klinac jedan, tineđer, koji može se boriti protiv osobe koja je bio ratnik ceo život, možda ga sredi. Simbolika je za tebe i za mene, ne da ideš da ubijaš nikoga normalno, ali prepreke u tvom životu, ratove koje boriš, koji, znaš, borba s kojim se moraš snositi, nekad izgledaju teške, a razumi, tvoj neprijatelj nije ni malo, ni blizu osobe koja u tvom životu je Bog. Kad imaš Boga u životu, nijedan neprijatelj nije ravnomeran protivnik Bogu, nijedan neprijatelj. Tako da drži se Boga, drži se njega, znaš, zovi njega i sa njim idi u... Nemoj se bojati čoveka. Ti se bojiš, da dođe džin u tvoj život. Uplašivi se. Vratno bi. Kad dođe manja stvar na naš život, se bojimo. Ali se moli, kao što on ovde. Moliš se Bogu i tražiš Boga snagu. Ideš i boriš se. Ideš, ono, ideš u najgoru borbu sa Božjom hrabrošću i snagom životom. Ne kao pas koji podvuče rep i beži, nego ide da što je Bog sa tom i boriš se i da ovićeš borbu. To je onak, zavet se mori, kaže, ovi su ništa. Sinovi naši, sada već blagoslov za narod nad kim je on kralj, neka budu kao biljke da rastu, la, kao koje veselo odrasta u mladosti. Kćeri naše kao stupovi, kao stubovi, prekrasno izrađeni u dvoru. Znači, naši sinovi da rastu, da budu moćni, ćerke naše da budu divne kao, znači, neki stubovi tamo u dvoru. Žitnice naše pune, obilne, svakim žitom, ovce naše nek se množe na hiljade i na 100.000 po stanovnicima našim, volovi naše nek budu tovni, neka ne bude napadanja, ni bežanja, ni tužnjave po ulicama našim. Znači, Bože, daj blagoslovi narod ovaj, daj nam naš prosperitet da rastemo, bukvalno govori. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospodin Bog. Samo ovo kažem, tako je, blago narodu kojom je Bog, Bog, gde Bog vlada. A ne blago narodu koji ima samo obličje religije, a beže od Boga. Ili ne blago narodu koji izbaci Boga iz svoje kulture. Ja to narodu. Ali blago narodu koji ima Boga za Boga. I David kao kralj bi nevjerojatno zbog toga što je imao Boga u svom životu. Zamišljaj kako je dobro živjeti, kako je bilo dobro živjeti u zemlji koja je hrišćanska zemlja stvarno. Ne samo po rečima i ne samo po naš tradiciji, nego stvarno. Mi nismo, nema, na zemlji nema hrišćanske nacije, ne postoji. Hrišćanska nacija je nacija koja neće nikad krasti, nacija koja će da daje, nacija koja će da blagoslovi, nacija koja živi kao Isus. To nema na zemlji. No, ima grupa hrišćana koji su u svakoj naciji. Naš, jedna mala grupa, razumiješ, koji su naš svud, negde već, negde manje, ali samo možda sanjamo o danu kada budeš u nebu i kada Bog vlada suvereno, bez ičega što može da ometa. Znači, nema greha više, nego si u nebu i Bog je kralj i savršena vladavina mira i ljubavi. Kako će biti tamo onima koji su u tom kraljevstvu? Biće savršeno. Biće, bolje ne možeš da zamisliš. Stvorenje, ti si stvorenje i tvoj stvoritelj u savršenom miru. Tako da blago narodu gde je Bog Bog. Aj se molimo za kraj. I Bože, stvarno, molimo te za našu naciju, blagoslovi, molimo te, budi ti Bog naše zemlje. Budi Bog u našim životima, individualno. Možda da hodamo, stvarno ti verujemo. I Bože, hvala ti što si naša pomoć, Bože, hvala ti što si naša zaštita. Hvala ti što možemo tebi reći iskreno naše srce. I Bože, hvala ti što nas poznaješ i Bože, što nas voliš. Bože, što uživaš u nama. Bože, ja to ne razumijem, ali se divim tvoje ljubavi. Divim se tome da uživaš u zajedništvu sa nama, sa mnom. I Bože, koja milost. Ja te molim samo da tvoja milost bude nad svima nama. Da mi svi budemo u tvojoj milosti. Bože, da priznemo sve tebi i da prijemo tebi oproštenje svaki dan. I Bože, stvarno, molim te za ovu nedlju, za kraj ove nedlje, da nas koristiš, da daš snagu, Bože, sa džinovima sa kojima se suočavamo, sa stvarima sa kojima se borimo i hvala ti što si Bog koji imaš uvek rešenje. Bože, što nijedna ljudska snaga nije približno tebi. Bože, što ti imamo u životu. Hvala ti na tome, u tvoje ime. Amen.